Yle Puhe. Politiikka Radio.
Joo, tämä on maanantai ja Politiikka Radio. Tervetuloa varainhoitotalo Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen.
Päivää.
Hyvää päivää. Sulta saatiin aika virkeä kommentti tuossa viime viikolla. Sanoit varainhoitotalosi raportissa, tai toit esiin varainhoitotalosi raportissa, osana maailmantalouden näkymiä, että Putinin hallin kaatuu. Oletko Suomen tohtori Tuho?
No, tällaista nimikettä en kyllä mielellään ottaa siten. Että
muistat Nurja Rubinin tuolla.
Kyllä, totta kai. Meillä on katsauksessa hyvin paljon asioita, mitä käsitellään, ja voisi sanoa, että tämä Venäjä on tietyllä tavalla siinä oikeastaan aika sivujuonne vaan. Venäjän talous on kuitenkin hyvin pieni osa maailmantaloutta. Mutta kun tällä hetkellä laittaa nämä palikat tavallaan kohdalleen ja katsoo sitä Venäjän ja Putinin tilannetta, niin aika vaikealta se näyttää. Et sillä tavalla, kun arvioidaan todennäköisyyksiä, niin tämän hetken näkymien mukaan, niin kyllä mä sanoisin, että aika lohduton on Putinin hallinnon tulevaisuus.
Ja oot varmaan vähän ehkä yllättynytkin siitä, että kun tuli tosiaan, niin kuin sanoit, että tämä oli osa teidän niin kuin isompaa raporttia, niin nyt media on ollut tosi kiinnostunut susta, on ollut paljon juttuja, mutta tämä varmaan selittyy myös sillä, että eihän tämmöisiä ulostuloja ole kuultu käytännössä aikaisemmin Suomessa. Melkein väittäisin, että olet, tai miten itse koet, oletko ensimmäinen niin kuin talouden toimija, joka ennustaa tämän tyyppistä skenaariota Venäjälle?
Joo, kyllä mä olin itsekin aika hämmentynyt, ja minusta oli ihan mielenkiintoinen ilmiö, että miksi niin kuin yli 20 sivun katsauksesta muutama lause herätti näin paljon kiinnostusta. Kyllä se taitaa näin olla, että tämän tyyppisiä arvioita ei ole Suomessa tehty. Maailmalla tämä on ihan arkipäivää. Eli voisi sanoa näin, että jossain määrin tämä on aika mielenkiintoinen tavallaan myös tämä Suomen niin kuin talousasiantuntijoiden tapa toimia. Että se on kyllä niin kuin äärimmäisen varovainen, että ei oikein mistään uskalleta sanoa mitään. Itse koen sen aika hämmentävänä, että kyllähän nykymaailma on muuttunut sillä tavalla, että asioita analysoidaan ihan niiden omilla nimillään, eikä se ole sen kummempaa.
Jokuhan voisi ironisesti kysyä, että teillä vaan on jonkinlainen käänteinen vipu tässä vetämässä Venäjän markkinoille, että jos maa romahtaisi, niin tekisitte rahaa, tai ainakin, että joku tekisi.
No totta kai se on ihan selvää, että kun me sijoitamme asiakkaiden varoja, pyrimme tekemään sen mahdollisimman hyvin. Tämä on niin kuin ihan itsestäänselvä asia. Eli jatkuvasti analysoimme, arvioimme, mitä maailmassa tapahtuu. Joo. Meillä on mahdollisuus tehdä valintoja, sijoitammeko Aasiaan, sijoitammeko Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan. Venäjä on vain yksi sijoituskohde siinä muiden joukossa. Voisi sanoa näin, että Venäjän osalta tämä päätös on kuitenkin aika pieni, koska Venäjän markkino on äärimmäisen pieni.
Mutta voisitko ajatella kuitenkin, että Venäjä voisi laittaa Venäjän markkinoille? Tämä on vähän sivujuone kysymys, mutta rahoja tällä hetkellä.
Tällä hetkellä me ollaan ihan suoraan sanottu, että emme todellakaan sijoita Venäjälle. Irtauduimme Venäjästä jo ennen tätä Ukrainan kriisiä, eli syksyllä 2013. Ja totta kai olen niin kuin ikionnellinen siitä päätöksestä, että emme ole olleet tekemässä asiakkaille tappioita. Että tämä on niin kuin se perusidea, että me teemme vain työtämme.
Okei. Sitten ihan vakavammin, että mikä on, Ari, siis näkemyksesi siitä, että mikä on globaalien markkinoiden, rahoitusmarkkinoiden suhde tällä hetkellä nyky-Venäjään? Että missä määrin länsimaisilla rahoituslaitoksilla on riippuvuuksia Venäjään?
No kyllä se on kohtuullisen vähäinen kuitenkin. Eli Venäjä sijoitusmarkkinana on hyvin pieni. Eli siellä ei ole juurikaan varoja. No sitten pankit ovat lainanneet toki niin kuin venäläisille pankeille, vähemmän suoraa yrityksille. Muistaakseni se Venäjän ulkomainen bruttovelka on jotakin noin 700 miljardia dollaria. Toki se on niin kuin paljon rahaa, mutta globaalien finanssimarkkinoiden mittakaavassa se on kovin vähän kuitenkin.
Joo. Mites se, että onko tämä niin kuin, että kun kuitenkaan niin kuin ei olla kuultu kovinkaan vahvasti muilta rahoitusalan toimijoilta tämän tyyppisiä näkemyksiä, mitä itse olet nyt tuonut esille, ja jos tässä puhutaan myöhemmin enemmän, niin onko tässä taustalla siis se, että niin kuin ei haluta niin kuin nähdäkään tätä skenaariota, koska kuitenkin, jos maa romahtaisi, niin kyllä joillekin rahoitusalan toimijoille kuitenkin tulisi niin sanotusti jonkin verran ainakin pataa.
Ihan selvä juttu, että näin on.
Näin on.
Uskoisin, no, että varsinkin Suomessa, jossa idänkauppa Venäjä on tärkeämpi kuin monille muille maille, niin ollaan vähän varovaisempi. Tämä on vähän tämä vanha vitsi, mikä meidän alan ihmisten piirissä on, että jos haluat tietää asuntomarkkinoiden kehityksestä, niin se vihoviimeinen asiantuntija, joka antaa siitä oikean lausunnon, on kiinteistövälittäjä. Hän ei koskaan arvioi, että asuntojen hinnat laskisi dramaattisesti.
Se on tietenkin juuri mielenkiintoista, että kun itse kuitenkin olet rahoitusalan toimija, tuot tämmöisen näkemyksen, ja sille valtaosa ei, tai kukaan muu ei ole tuonut. Että onko meillä siis, minkälaisia riskejä suomalaisilla pankeilla on Venäjälle? Että jos maa ajautuisi sekasortoiseen tilaan, tämmöiseen niin kuin Putinin hallinto romahtamisskenaarioon, niin miten se vaikuttaa suomalaisiin rahoitusmarkkinoihin, suomalaisiin pankkeihin? Minkälaiset riippuvuudet meillä on?
Joo, mä uskoisin kyllä, että se on kohtuullisen vähäistä, ja suomalaisten pankkien niin kuin riskienhallinta on erinomaisen hyvällä mallilla. Tätä kannattaa kyllä kysyä ihan suoraan niin kuin Suomen keskeisiltä pankilta, OP-ryhmältä, Nordealta, Danskelta, niin edespäin. Että he antaa kyllä sen vastauksen paremmin. Mä en olisi tästä kauhean huolestunut. Et jos ajatellaan ihan Suomen taloutta, niin totta kai se suurin riski tulee ihan siitä, että jos Venäjän talous oikein kunnolla sakkaa, niin meidän vientimme niin kuin entisestään heikkenee sinne.
Niinpä. No mutta onko siis käsityksesi se, kun päivittäin käyt ihmisten kanssa, rahoitusalan ihmisten kanssa keskusteluja, niin onko tämä yleisempikin käsitys suomalaisella rahoitusalalla, että Venäjä voi ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa Putinin hallinto romahtaisi tavalla tai toisella?
Kyllä, tämä on totta kai mun mielestä ihan semmoinen peruskeskustelun aihe.
Peruskeskustelun aihe?
Kyllä, ja sanotaanko, jos jutellaan Suomen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, niin ei tässä ole niinku mitään ihmeellistä, että se on ihan perusajattelu, että totta kai tämän tyyppisiä arvioita tehdään, pohditaan todennäköisyyksiä. Ja en kyllä tiedä yhtäkään asiantuntijaa, joka on sitä mieltä, että Putinilla olisi nyt jotenkin hyvin asiat tällä hetkellä. Päinvastoin, niin kaikki näkevät, että tilanne on kohtuullisen lohduton tai vähintäänkin hankala.
Mutta jakavatko monet sen saman ajatuksen, joka sinulla on, että tämä voi johtaa siihen, että Putinin hallinto romahtaa?
Näissä on aina muistettava, että ei me tietenkään sanota asioita, niin kuin, että se on juuri näin tai noin, vaan arvioidaan niin kuin todennäköisyyksiä. Tämä on se ajattelutapa. Mutta kyllä mä sanon, että hyvin moni on sitä mieltä, että sekasorto tai niin kuin äärimmäisen hankala tilanne on joka tapauksessa edessä, jos mikään ei nyt muutu. Eli tarkoitan silloin energiahintaa, ja sitten toinen on tämä Ukrainan tilanne ja nämä läntiset pakotteet. Että hän on ne kaksi niin kuin erittäin vakavaa ongelmaa Venäjän taloudessa tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Tämä on siis Politiikka Radio ja haasteltavana on varainhoitotalo Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen. Sulla on, Ari, taustaa Suomen Pankista. Olet ollut myös pääekonomistina säästöpankkiryhmässä ja Postipankissa ja myös Mandantum omaisuuden hoito Oy:n toimitusjohtaja. Kun tuossa mainitsit tämän todennäköisyyden, niin ehkä mä jatkan siitä. Se on helppo kysymys, että siis mikä on tarkka ennusteesi sille, että Putinin hallinto romahtaa, siis mikä on todennäköisyys ja milloin?
Joo, jos ajatellaan sitä aikataulua ensin, niin mun mielestä se on melkein se helpompi kysymys, koska siinä me voidaan katsoa, niin kuin, että no miten käy, riittääkö rahat, milloin alkaa mitäkin tapahtua. On aika todennäköistä, että Venäjä pärjää vielä tämän vuoden jollakin tavalla näillä vararahastoillaan. Eli 2015 menee varmaan jotenkuten. 2016 ihan aidosti alkaa rahat olla loppu. Ja sen jälkeen niin kun todennäköisyydet erilaisista häiriöistä, kansalaislevottomuuksista alkaa lisääntyä aika voimakkaasti. Ja sitten kolmas ajankohta, jonka tuon tähän esiin, on presidentinvaalit. Nehän koittaa sitten 2018. Eli voisi sanoa näin, että niin kun 2016 lopusta sinne 18 presidentinvaalien asti, niin on hyvin niin kuin levotonta aikaa. No sitten jos puhutaan sitä todennäköisyyttä, että no miten se nyt tapahtuu sitten, niin totta kai kun arvioidaan todennäköisyyksiä, ne perustuu tämän hetken tietoihin. Eli mikä on energiamarkkinoiden tilanne tällä hetkellä, mikä on raakaöljyhinta, mikä on niin kuin Ukrainan kriisin tilanne ja todennäköisyys sen etenemisestä. Jos nyt haluat tässä jonkun prosentin, niin sanoisin näin, että tuona vaikeana aikana, eli 16 lopusta eteenpäin sinne presidentinvaaleihin, niin kyllä oma veikkaukset ollaan jossain siellä 80% todennäköisyydessä, että nykyinen hallinto kaatuu.
Oho, aika korkea.
Ihan johtuu vaan siitä, että tilanne on äärimmäisen hankala. Että mikä sitten tulee tilalle, niin sitähän meistä ei kukaan osaa sanoa. Aika usein näitä skenaarioita arvioidaan siten, että tämmöisessä siirtymävaiheessa tulisi jonkunlainen niin kuin poliisihallinto, mitä ikinä se tarkoittaakaan, mutta Neuvostoliiton hajoaminenhän on tässä ihan viime aikoina ollut se edellinen esimerkki, että ei tämä ole mitenkään poikkeuksellista.
Eli sun ajattelusta lähtee siis siitä, että nykytilanne, jossa on öljyn maailmanmarkkinahinta laskussa, merkittävässä laskussa, energian maailmanmarkkinahinnat muutenkin, sitten on Ukrainan kriisi ja nämä vastapakotteet, ei vähäisessä määrin myöskään tämä valuuttapako, joka on ollut ihan hillitöntä.
Kyllä.
Venäjältä. Sitä on yritetty niin kuin suitsia, mutta ilmeisesti se on aika vaikeata noin yleisestikin, että jokainen tekee vähän niin kuin rahoillaan mitä haluaa. Varmaan tämä on se ajattelu siinä, mutta et siis se, että nämä on niin kuin niitä tekijöitä, tässä on niin kuin kolme pointtia, jotka niin kuin vaikuttaa, mutta oletko niin kuin unohtanut sen yhden asian, että venäläiset kestävät melkein mitä tahansa. Nämä historian oppitunnit on ollut niin karuja siinä sen kansan keskuudessa.
Mä olisin kyllä vähän sitä mieltä, että tämä on tietynlainen myytti, että jos mennään minkä tahansa maan historiaan 1600-luvulle tai jonnekin muinaisiin aikoihin, niin kaikki on kestänyt nälkää ja vilua ihan samalla tavalla. Ihmiset on kuitenkin samanlaisia, jos me tehdään niin kuin hirveän voimakkaita yleistyksiä, että joidenkin kulttuurien ihmiset kestää nälkää paremmin, niin mä en kerta kaikkiaan osta sitä. Mm. Sitä ei enää maailmassa ole. Tämä on sellainen myytti, jota yritetään ylläpitää. Onko venäläisessä yhteiskunnassa sitten joku sellainen rakenne, että ihmiset alistuvat enemmän, kun aletaan kansalaisvapauksia rajoittaa ja tämän tyyppistä? Voi olla. Tämä on ehkä mun mielestä semmoinen parempi niin kuin pohdinta.
Niin.
Mutta sitten tavallaan se hankaluus tulee siitä, että se talouden dynaamisin osa, eli kaupunkilaiset, nuoret, yrittäjät, koulutetut ihmiset, niin hehän tässä kärsivät nyt eniten. Ja he olisivat se joukko, jonka pitäisi niin kuin maata kehittää. Jos tällä porukalla menee valtavan huonosti, niin kuin nyt alkaa tapahtua, niin silloin se levottomuuksien ja tietynlaisen niin kuin epätoivon todennäköisyys lisääntyy huomattavasti. Se, että maalla asuvat eläkkeellä olevat virkamiehet pärjäävät jotenkuten, niin se ei ole oikeastaan niin kauhean tärkeää Venäjän talouden kanssa.
Aivan, ja hehän ovat niitä virkamiehiä, jotka nimenomaan Putinia äänestävät, mutta eli sulla on siis tämmöinen niin sanottu markkinauskovainen näkemys, että tavallaan kolme asiaa vaikuttaa Venäjän tulevaisuuteen, talous ja talous.
Joo, mä en puhu mielellään mistään uskosta, koska mä pyrin tekemään työni vain niin hyvin kuin osaan, analysoin asioita. Tunteet jätetään täysin sivuun, kun näitä asioita mietitään. En mieti siis mitään henkilökohtaisia mielipiteitäni tässä asiassa, vaan pyrin vain arvioimaan sitä, että mikä on se todennäköisin lopputulema tästä. On hyvin myös tärkeää pohtia sitä, että meillä on ollut valtavan paljon erilaisia niin kuin kansannousuja ja levottomuuksia viimeisen 30 vuoden aikana. Lähtien ihan Filippiinien Markoksen luhistumisesta, Chilen tapahtumat 80-luvulla, koko Itä-Euroopan romahtaminen, sitten valtava määrä niin kuin erilaisia kansannousuja näissä entis-ivymaissa, arabikevät. Nykyaika vaan on vähän erilaista kuin ennen, eli ihmiset eivät samalla tavalla alistu niin kuin huonoon kohtaloon kuin mitä aiemmin. Ja siinä sanoisin, että vapaa tiedonvälitys, internet, kaikki tämän tyyppiset on niin kuin valtavia voimia. Ihmiset ei niin kuin elä enää umpiossa. Ainoa tämmöinen menestynyt, mitä sanoisin, diktatuuri, joka vielä jotenkuten pärjää, on Pohjois-Korea. Ja siellä ei tosiaan radioissa ole kuin se yksi kanava, jota voi kuunnella. Eli vaaditaan niin kuin äärimmäisiä toimenpiteitä, jotta ihmisten välinen vuorovaikutus lakkaisi.
Mm.
Ja tämä on niin kuin se Putinin ongelma myöskin, että vaikka hän kuinka niin kuin tiukentaa median valvontaa ja kansalaisjärjestöjen toimintaa, niin se on ihan toivoton taistelu loppujen lopuksi.
Sehän tiedetään, että Putinin suosio on korkea. Se on niin kuin oikeasti. Voi olla, että se nyt ei ole niin korkea kuin mutta tämä Levada, joka on tämä mielipide, virallinen riippumaton mielipidemittaja, niin sitä kovia lukuja on Putinilta suosiosta mitannut. Että asema ainakin näin ulkoapäin katsottuna on kohtuullisen vahva. Mutta kuka sitten niin kuin tässä niin kuin prosessissa, tässä sun skenaariossa, niin kuka niin kuin onnistuisi syrjäyttämään Putinia? Onko se siis jostain tuot eliitistä nousee niin kuin, vai oligarkit vai nouseeko kansa kaduille vai mistä on kysymys? Siis,
joo, mä en ota siihen hirveästi kantaa, että mikä se olisi se lähde. Ehkä tuohon kannatukseen vielä niin kuin kannattaa huomioida se, että tämän tyyppisiä kannatuksia tehdään maassa, jossa ihmiset aidosti kokee, että ollaan aika tiukoilla sen suhteen, että minkälaisia mielipiteitä on, niin niiden luotettavuutta voi aina vähän pohtia. Ja sitten kyllä mä oon ymmärtänyt, että näissä riippumattomissakin tutkimuksissa on selkeästi käynyt ilmi, että esimerkiksi Putinin Ukraina-politiikan kannatus on laskenut niin kuin hurjasti. Että tietynlaisia niin kuin säröjä siinä kuvassa on. Mikä olisi sitten se skenaario? Siihen voidaan nähdä monenlaisia skenaarioita. Yksi on tämä palatsivallankumous. Onko niin, että Venäjän oligarkit kerta kaikkiaan kyllästyvät tähän? Mä en lopuksi pidä sitä niin kauhean todennäköisinä tällä hetkellä.
Mikset?
Koska Putin kuitenkin hallitsee niin kuin rahavirtoja, öljytuloja ja miten sitten niitä julkisen talouden rahoja käytetään yhteiskunnassa. Hän voi aina niin kuin valita ne oligarkit, jotka hän pelastaa tässä tilanteessa. Eli tietynlainen niin kuin hajota hallitse malli on hänen puolellaan.
Just noin. No entä siis kansako nousisi vastarintaan?
Tietyssä vaiheessa, kun elintaso laskee riittävästi, työttömiä oli tarpeeksi paljon, kun on se massatyöttömyys, niin ihmisten kokema pelko niin kuin katoaa. Se on vaan aina ollut se tyypillinen skenaario silloin, kun talous menee oikein huonosti.
Siis pankkikriisi ja luottamus romahtuu vähän niin kuin silloin, kun 90-luvun alussa Venäjällä.
Kyllä, ja totta kai se, että menee valtava määrä yrityksiä konkurssiin. Ja siitä syntyy kerta kaikkiaan työttömiä, jotka eivät pysty hoitamaan asuntolainojaan, pysty järjestämään millään tavalla ylläpitämään elintasoaan. Se herättää automaattisesti tyytymättömyyttä. Tämä on ihan globaali ilmiö, että ihmiset ei vaan kerta kaikkiaan pidä köyhtymisestä.
No eivät tosiaan pidä, eivät varmaan missään päin maailmaa. Miten, Ari Aaltonen, onko sinulla tuntuma siihen, kun me puhuttiin tuossa siitä, että et sä niin kuin ainoa Suomessa, joka nyt on tuonut esille tämän asian niin kuin julkisesti, mutta et suomalaisilla rahoitusmarkkinoilla toimijat niin kuin saattaa ajatella hyvinkin samantapaisesti kuin itse tai samansuuntaisesti ainakin. Mutta miten, onko sinulla jotain tuntumaa siihen, että kuinka koetaan siis venäläisillä rahoitusmarkkinoilla tämä tilanne tällä hetkellä, tämä sentimentti, niin kuin kansanomaisesti sanotaan, että mikä siellä on fiilis tällä hetkellä?
No kyllä mun ymmärtääkseni se tunnelma on erittäin huono ja perimmiltään se johtuu siitä, että venäläinen pankkijärjestelmä oli valtavan heikossa jamassa jo ennen tätä kriisiä. Eli Venäjällähän on nämä muutamat isot valtionpankit ja sitten on paljon, siis satoja pienempiä pankkeja. Ja niiden tilanne on todennäköisesti kyllä hyvin heikko, eli ollaan lainattu paljon rahoja ja kun yrityksillä menee huonosti, niin luottoriskien todennäköisyys kasvaa hyvin paljon.
Sisäistä velkaa. Niin
kyllä.
Pankit on lainannut yrityksille, yrityksille menee huonosti ja sitten niin tulee ongelmia.
Ja myös sitten vielä se, että on annettu paljon valuuttamääräisiä luottoja.
Joo.
Eli jos ruplan arvo menee puoleen, niin ne lainat on edelleen dollareita, mutta tulot on pienentyneet puoleen ruplissa, niin kyllä on valtavan paljon ongelmia velallisilla. No sitten on vielä se, että venäläisten pankkien on lähes mahdotonta saada ulkomaista rahoitusta tänä päivänä. Ihan näiden sanktioiden takia. Mutta viime aikoina myös se, että luottoluokituslaitokset ovat laskeneet Venäjän valtion niin kutsuttuun roskalainen luokkaan. Ja tällöin hyvin suuri osa länsimaisista sijoittajista, vaikka haluaisikin ottaa sen riskiä, ostaa venäläisiä velkapapereita, ei vaan voi tehdä sisäisten sääntöjen takia. Eli tämä reittauksen heikkeneminen roskalainen luokkaan on myös hyvin merkittävä asia. Raha ei kerta kaikkiaan sellaiselle maalle oikein millään pysty antamaan, ja tällöin se tunnelma on hyvin heikko. No sitten vielä, jos ajatellaan niitä venäläisiä, niin mä oon ymmärtänyt, että heidän tapansa suojautua tähän on se, että ostetaan näitä ihan tyynynalusdollareita, eli mennään pankkiin ja ostetaan dollariseteleitä. Venäläiset eivät uskalla niin kuin avata valuuttatilejä omiin pankkeihinsa, koska pelkäävät just sen pankin niin kuin tulevaisuutta. Mutta se, että on niitä konkreettisia seteleitä, niin se on se tapa, miten tavallinen venäläinen suojautuu. Ja silloin se on pois niin kuin talouden kierrosta. Ne eivät lähde todellakaan kulutukseen tai investointeihin. Eli tavallaan tulee niin kuin tämä itse itseään ruokkiva talouden heikentymiskierre.
Politiikka Radio on ohjelma ja varainhoito Talo Front Capitalin päästäjätekijä Ari Aaltonen haasteltavana. Reipasta keskustelua Venäjästä, suoraa puhetta. Se on hyvä. Sulla on tästä näkemys. Näetkö siis sun skenaariossa sen, että itse asiassa näitä 2018 pressavaaleja ei koskaan järjestetäkään? Koska olin kysymässä sitä, että jos ne järjestetään, niin voihan olla, että niitä ei järjestetä, mutta Putin silti jatkaa tavalla tai toisella.
Toki voi olla mahdollista aina se, että mennään niin kuin äärimmäisiin linjauksiin vallan säilyttämiseksi.
Eli olihan meillä Suomessakin poikkeuslaki 70-luvulla.
Erilaisia poikkeuslakeja, tämän tyyppisiä asioita. Toki silloin ollaan niin kuin ihan viimeisillä metreillä, että yritetään epätoivoisesti ylläpitää valtaa.
Mutta eikö vähän olla siellä? Tai ainakin jos puhutaan niistä ajoista, jos nämä pakotteet jatkuu ja öljyn hinta pysyy tällä tasolla, niin tämä on toinen vaihtoehto, eikö niin? Että Putin pystyy pitämään vallastaan kiinni ja hoitaa itsensä, ei ota sitä riskejä, että lähteekään vaaleihin, vaan hoitaa sitten jonkinlaisen poikkeuslainjärjestelmän.
Erittäin mahdollista on sekin, mutta silloin taas, mitkä hänen eväänsä siitä eteenpäin ovat. Mun mielestä se on niin kuin tavallaan sijoittajan kannalta se olennainen asia, vaan se, että onko niin kuin se Venäjän tilanne nyt kääntymässä jotenkin hyväksi. Onko nämä ongelmat poistumassa, jolloin se olisi hyvä sijoituskohde? Vai onko niin, että on todennäköisempää, että asiat menevät vaan huonompaan suuntaan? Ja tavallaan mulla on se luksus, että mun ei ihan oikeasti tarvitse sitä päivämäärää ilmoittaa, että milloin tämmöinen asia tapahtuu. Mulle riittää vaan se, että olenko arvioinut sen suunnan oikein, se, että mikä siellä on se päätepiste, miten hurja se skenaario on. Ei mun edes tarvitse ottaa siihen voimakasta kantaa.
Mutta voihan tässä tietysti toisaalta käydä niinkin, että Putinin on pakko perääntyä. Että hän tekee laskutoimituksen ja toteaa, että jos homma jatkuu näin, niin käy samalla tavalla kuin Ari Aaltonen Suomessa on kertonut jo aikaisemmin. Eli että homma lähtee alta. Että sitten hän perääntyy Ukrainassa ja muualla jollain tavalla, johtaisi sitten semmoisen skenaarioon, jossa näitä vastapakotteita alettaisiin purkaa. Onko tämä niin kuin jo liian myöhäistä?
Tämä on todella hyvä kysymys, että onko se niin kuin Putinin näkökulmasta jo liian myöhäistä. Venäjän kannalta se ei tietenkään ole liian myöhäistä. Elikkä Venäjähän,
olisi ehkäpä jopa toivottavaa.
No, totta kai, kaikkihan maailmassa toivoo, että sodat saadaan päättymään, kriisit saadaan päättymään ja päästään niin kuin tilaa, jossa kunnioitetaan rajoja ja kansainvälisiä sopimuksia. No. Sehän oikeastaan niin kuin tämän länsimaisen ajattelun peruslähtökohta, että ylläpidetään tätä rauhantilaa, niitä sopimuksia, joita on sovittu, ja tätähän Venäjä lähti rikkomaan. Tämä on se länsimaiden ongelma. Länsimaiden on hyvin vaikea antaa niin kuin periksi tässä tietyllä tavalla, hyväksyä alueen liitoksia, tämän kaltaisia asioita. Ja mikä tärkeää, länsi ei loppujen lopuksi tarvitse Venäjää yhtään mihinkään. Eli länsi voi jatkaa näiden pakotteiden kanssa vaikka maailman tappiin. Et sillä tavalla lännellä ei ole mitään hätää. Aika on niin kuin Venäjää ja ennen kaikkea Putinia vastaan.
Mutta kyllähän me nyt kuitenkin sitä energia-asiat tarvitaan, kun Eurooppaan tuodaan niin kuin todella merkittävässä määrin nimenomaan maakaasua Venäjältä. Saksa tuo ennen kaikkea. Välitön irtaantuminen on erittäin vaikea keksiä.
Välitön irtaantuminen on erittäin vaikeaa, mutta raakaöljyä voi ostaa ihan mistä tahansa. Siinä ei venäläisellä raakaöljyllä ole mitään erityistä niin kuin asemaa. Toki niin kuin maakaasun osalta tulisi ongelmia, mutta lähinnä tuonne Itä-Euroopan maihin. Eurooppaan tulee myös niin kuin kaasuputkia Pohjanmereltä, Algeriasta. Nesteytettyä maakaasua voidaan tuoda ihan niin paljon kuin halutaan, se on toki vähän kalliimpaa. Et sillä tavalla niin kuin mitään energiapulaa tänne ei tule. Et melkein voi sanoa, että tosiasiassa niin kuin Suomi ehkä olisi se ainoa maa EU-maista, jossa niin kuin Venäjän kaasutoimitusten katkaiseminen olisi jonkunlainen ongelma. Mutta meilläkin niin kuin varmasti pystyttäisiin korvaamaan. Kyllä siinäkin tilanteessa Venäjä olisi se, joka kärsisi eniten. He menettäisivät kaikki vientitulonsa silloin maakaasusta ja Länsi-Euroopan suuntaan. Että kyllä se Venäjä olisi siinä, että heillä ei ole varaa niin kuin lopettaa kaasuvientiä, mutta väittäisin, että Länsi-Eurooppa pystyisi kyllä korvaamaan jopa sen maakaasunkin jollain tavalla.
Mutta jotenkin tämä lohduton kuva siinäkin mielessä, että vaikka sitten kävisikin niin, että valta vaihtuisi Venäjällä, niin kun ollaan nähty näitä vallankumouksia maailmanhistoriassa, niin ei ne kyllä hirveän usein ole mennyt niin, että kun siellä valtaa vaihtuu, niin sitten olisi tapahtunut tämmöinen mahtava uudistuminen ja sitten olisi tullut semmoinen johtajapeli, joka pistää kaiken, kaiken muuttaa hyväksi. Ja niin.
Täsmälleen näin. Eli hyvin harvoin nämä menee mitenkään kauniisti.
Eli tässä ei ole hirveästi hyviä vaihtoehtoja näkyvissä.
Joo, kyllä. Tämä on nimenomaan ehkä se tärkein huomio, että Suomessa me elätetään sellaista illuusioa, että nyt kun meidän ulkopoliitikot tai muut jotakin tekevät tuolla maailmalla, niin ongelmat ratkeavat. Näin ei valitettavasti tule tapahtumaan.
Suomalaiset poliitikot ei ole tunnustanut tätä asiaa. Jotenkin nähdään asia väärin. Miten pitäisi nähdä?
Minun mielestä pitäisi hyväksyä se, että Venäjän tilanne on äärimmäisen vaikea ja on erittäin epätodennäköistä, että tämä konflikti niin kuin poistuu tässä lähiaikoina.
No mites tämä, niin, tämähän on kysyttävä nyt tässä, että sisossa kuvassa Itämerellä, laajemminkin Euroopan ilmatilassa, venäläisten sotilaskoneiden aktiivisuus on lisääntynyt, joukkoja on siirretty eri tavoin. Et miten näet tämän ja sitten näiden kovien puheiden yhdistelmän? Että onko Venäjä nyt sitten, mitä tämä, onko tämä uhittelua vaan?
Kyllä mä pitäisin sitä lähinnä uhitteluna, eli en ottaisi sitä niin kauhean dramaattisesti. Venäjä yrittää kiinnittää huomiota muihin asioihin, se kuuluu niin kuin heidän taktiikkaansa. On myös niin kuin tärkeää nähdä, että kun näitä tämmöisiä operaatioita tehdään, laajempia sotaharjoituksia ja tosiaan tämä lentoaktiviteettia, niin kyllähän siinä enemmän yritetään bluffata. En usko, että siinä on mitään todellista.
No, miten tämä skenaario siitä, että Putinin hallinto ajautuisi umpikujaan ja Putin joutuisi lähtemään, jättämään Kremlin pestin taakseen, niin pitäisikö meidän varautua tähän jotenkin nyt Suomessa? Että valta voi vaihtua naapurissa, itänaapurissa.
Totta kai pitää varautua. Se on itsestään selvää, että
miten meidän pitäisi varautua mielestäsi? Ollaanko varauduttu? Ei olla varauduttu,
no
vai
kyllä,
ollaan?
Varsinkin nyt yritysten pitäisi todella niin kuin tarkkaan miettiä omia riskejään tällä hetkellä toiminnassaan Venäjällä.
Pitäisikö niin kuin vetäytyä Venäjältä markkinoilta? Vai mitä se tarkoittaa? On no, siellä liiketoimintaa suhteellisesti.
No kyllä mä sanoisin näin, että tällä hetkellä se itse asiassa tapahtuu. Että
niin, on, kyllä.
Tunnen niitä Venäjän kaupan ja toiminnan konsultteja, eksperttejä, jotka toimii siellä, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että tällä hetkellä niin kuin kaikki toimeksiannot liittyy Venäjältä vetäytymiseen.
Exittiin,
eikä suinkaan niin, että mietittäisiin Venäjälle laajentamista, ja onhan meillä useat pörssiyhtiötkin todenneet, että vähintäänkin laitetaan kaikki niin kuin uudet hankkeet jäihin. Tämä on ihan normaalia toimintaa, yritetään suojautua niin kuin niiltä riskeiltä, joita nähdään tulevaisuudessa.
Joo, eli sun niin kuin neuvos olisi, että exit.
Kyllä, tällä hetkellä niin riskit on suuremmat kuin mahdollisuudet. Se on valitettavaa.
Okei, no tämä on tullut selväksi. Tämä vahva mielipide Venäjästä. Ari Aaltonen siis Politiikka Radiossa. Lopetetaan kysymykseen Suomeen liittyen, siis miltä talouskasvu sun mielestä Suomessa näyttää? No voidaanko nähdä tässä jotain positiivista? Nyt kun öljyn hinta on alhaalla ja euro heikkenee. Ja kyllä mekin nyt rämmitään omissa vaikeuksissamme. Vaalit on tulossa ja ei näytä hyvältä. Mutta näyttääkö tämä, niin kuin, kun sä sitä skaalaat tähän maailmantalouden isoon kuvaan, niin olisiko tässä nyt joku charga pieneen niin kuin nousun lähtöön?
Hienoa, että teit tämän kysymyksen. Melkein olisin tehnyt sen itse, jos olisi kysynyt. Eli on tärkeää nähdä, että Venäjän kurjuuden rinnalla niin maailmantalous on paljon paremmassa tilanteessa kuin mitä Suomessa annetaan ymmärtää. Raakaöljyn hinnan lasku on merkittävä positiivinen seikka kaikille keskeisille talouksille. Aasian taloudet hyötyvät siitä erityisesti, Eurooppa, myös Yhdysvallat. Eli voisi sanoa näin, että 90% Suomen vientimarkkinoista menee huomattavan paljon paremmin kuin mitä aiemmin tämän energiahinnan laskun
takia. Ja sä uskot, että me päästään mukaan siihen nosteeseen?
Ihan selvää on, että me tullaan pääsemään mukaan siihen. Toinen positiivinen
Alkaa vetää.
Vienti alkaa vetää väistämättä. Toinen positiivinen seikka on se, että euro on heikentynyt voimakkaasti viime kesän jälkeen. Me ollaan siis saatu ihan merkittävä perinteinen devalvaatiohyöty tähän markkinatilanteeseen.
Milloin alkaa viennissä näkyä oikein kunnolla?
Mä itse arvioin tuossa samassa katsauksessa, että meillä syksyllä on Suomessa jo selvästi parempi tunnelma. Eli se, että annoin arvio Venäjästä, joka on varsin niin kuin pessimistinen, niin ei tarkoita sitä, että olisin todellakaan mikään tohtori Tuho, vaan kyllä mä näen, että raakaöljyhinnan lasku, niin se on niin kuin merkittävä maailmantalouden kasvua nopeuttava tekijä. Ja Suomi tulee hyötymään siitä merkittävästi, ihan niin kuin Ruotsikin ja kaikki Länsi-Euroopan maat. Käytännössä Norja on ainoa, joka tästä kärsii, mutta heillä on niin paljon varantoja ylijäämäinen vaihtotase, että Norja kestää aivan leikiten tämän energiahinnan laskun.
Joo, tämä tohtori Tuho olikin tällainen provokatiivinen, ihan tietysti provokatiivinen kysymys. Sori siitä, no niin, tällaisia me toimittajat välillä olemme. Mutta Ari Aaltonen, Front Capital, kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.